Ar 1. maija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV senātā ir atbalsts smagu sankciju noteikšanai Krievijai. Dienvidkorejas premjers atkāpjas no amata, bet Latvijā apstiprināts masalu gadījums. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Pēc divus mēnešus ilgām sarunām ASV un Ukraina parakstīja vienošanos, kas dos Vašingtonai piekļuvi Ukrainas redzzemju minerāliem. Saskaņā ar vienošanos abas valstis kopīgi izveidos Ukrainas atjaunošanas investīciju fondu, kura mērķis ir Ukrainas ekonomiskās atveseļošanas pātrināšana un kurā abām pusēm būs līdzvērtīgas balstiesības. Lai gan vienošanās neparedz ASV drošības garantijas Ukrainai, pret kurām iepriekš izteicies ASV prezidents Donalds Trumps, vakar Baltā Nama saimnieks norādīja, ka amerikāņu klātbūtne Ukrainā būs izdevīga kara plosītajai valstī. Lielākā daļa ASV senatoru atbalsta likumprojektu, kas paredz noteikt Krievijai jaunas smagas sankcijas, kas tiktu ieviestas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins neuzsāks nopietnas sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz republikāņu senatoru Linsiju Grējemu. Pēc Grējema teiktā, likumprojekts arī paredz noteikt 500% muitas tarifu importam no valstīm, kas iepērk Krievijas naftu, dabasgāzi vai urānu. Turpina Rustams Šukūrovs.
Likumprojekta atbalstītāju skaits pārsniedz tā pieņemšanai nepieciešamo 60 balsu slieksni, kā arī ļauj pārvarēt iespējamo ASV prezidenta Donalda Trumpa veto, kam nepieciešamas 67 senatoru balsis. Taču, kā norādīja Grējams, likumprojekts domāts, lai palīdzētu Baltānama saimniekam. Pēc viņa teiktā, Vladimirs Putins, citēju, pieļaus lielu kļūdu, ja mēģinās spēlēties ar Trumpu. Bet jaunā sankciju pakotne būs ASV administrācijas instruments, lai nosēdinātu Krieviju pie saruna galda. Republikāņu senators piebildis, ka likumprojektam ir arī pietiekams atbalsts pārstāvju palātā, uzsverot, ka Putinam būs jārisina sarunas, jo pretējā gadījumā Krievijas ekonomika tiks iznīcināta.
Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 5 balistiskajām raķetēm Iskander M un 170 dažādu tipu droniem, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā cieta Odesas, Harkivas, Sumu, Doneckas un Kijivas apgabali. Odesā 2 cilvēki nogalināti un vēl 15 ievainoti, bet Harkivā ievainoti 13 cilvēki, no kuriem 8 ir bērni. Politiskās krīzes skartās Dienvidkorejas premjerministrs un prezidenta pienākumu pagaidu izpildītājs Hans Doksu ir atkāpies no amata. Sagaidāms, ka drīzumā viņš paziņos par kandidēšanu uz prezidenta amatu 3. jūnijā gaidāmajās ārkārtas prezidenta vēlēšanās. Tikmēr pērnā gada izskaņā impeachmenta ceļā no Dienvidkorejas prezidenta amata atstādinātajam Junam Sukjolam tika izvirzītas jaunas apsūdzības lietā par īslaicīgi izsludināto kara stāvokli. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
Kā norāda ziņu aģentūra Yonhap, paziņojot par atkāpšanos no premjera amata un prezidenta pienākumu pildīšanas, Hans Doksu pielika punktu nedēļām ilgušām spekulācijām par viņa iesaisti cīņā par Dienvidkorejas prezidenta krēslu. Pēc tam, kad pērnā gada decembrī impeachmenta ceļā no prezidenta amata tika atstādināts toreizējais Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols, Doksu tika vērtēts kā potenciāls valdošās tautas varas partijas kandidāts prezidenta amatam. Turpinājumā Doksu uzruna Dienvidkorejas sabiedrībai.
Cienījamie Dienvidkorejas pilsoņi, es ilgi un nopietni domāju par to, kā vislabāk pildīt savus pienākumus. Es pavadīju vairākas naktas bezmiegā. Man bija 2 izvēles. Viena – izpildīt savas pašreizējās saistības, otra – atkāpties no amata un uzņemties nopietnāku atbildību. Es esmu nolēmis atstāt savu amatu, lai darītu visu iespējamo un arī neiespējamo, lai palīdzētu pārvarēt krīzi, ar kuru mēs pašlaik saskaramies.
Opozīcijā esošā demokrātiskā partija iepriekš bija apsūdzējusi Doksu bijušā prezidenta Sukjola impeachmenta procesa kavēšanā. Savukārt parlaments bija nobalsojis par viņa impeachmentu, ko Dienvidkorejas konstitucionālā tiesa vēlāk atcēla. Kā norāda Euronews, 75 gadus vecais Hans ir karjeras politiķis, kurš iepriekš ieņēma premjerministra amatu gan liberāļu, gan konservatīvo valdībā. Pēdējo reizi Dienvidkorejas premjerministra amatā viņu izvirzīja tieši Sukjols, pret kuru tiek veikta izmeklēšana saistībā ar viņa 3. decembra lēmumu izsludināt karstāvokli valstī. Janvārī Dienvidkorejas prokuratūra izvirzīja Sukjolam apsūdzības sacelšanās vadīšanā. Šodien bijušajam Dienvidkorejas prezidentam tika izvirzītas jaunas apsūdzības. Kā norāda Yonhap, Sukjols tiek apsūdzēts pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā un pilsoņu tiesību pārkāpšanā. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
Latvijai ir aizsardzības plāns, kas nemitīgi tiek pārskatīts. Par to Latvijas radio stāstīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Raidījumā krustpunktā Pudāns teica, ka Latvijas bruņotie spēki ir sagatavojušies un varēs pienācīgi atbildēt, ja uzbruks ienaidnieks. Komandieris arī teica, ka uzbrukuma gadījumā mums palīgā noteikti nāks NATO spēki.
Ir šobrīd jau Latvijā ir 18 NATO valsts pārstāvētas, 4000 karavīru dažādās vietās, kas dažādas spējas izvietot, kas jau šeit, ar kuriem mēs vingrināmies ikdienā. Ar lielāko daļu no šīm valstīm runājot, arī ir skaidrs, ka ja arī mums pēkšņi kaut kas notiks, viņiem ir vai nu tiesības dotas, vai arī pilnīgi saprana par to, ka viņi arī iesaistās, viņi nepaliek malā. Viņiem arī ir tiesības kaut vai sev aizsargāt, ja uzbrukums notiek viņiem, viņi karos. Lielākai daļai ir tiesības arī sargāt citus, atbalstīt citus bruņotos spēkus, citu valstu spēkus. Tāpēc mēs pie tā turpinam strādāt, lai saprastu vēl detalizētāk pie to, kādus instrumentus jāiedarbina, lai viņiem būtu šādas tiesības, cik tālu viņi var iet ar mums.
Šodien aprīt 105 gadi kopš satvērsmes sapulces, jeb Latvijas pirmā parlamenta pirmās darba dienas, kad sāka izstrādāt Latvijas valsts pamatdokumentu satvērsmi. Augstākās tiesas senators, Latvijas universitātes asociētais profesors Jānis Pleps intervijā Latvijas radio rīta raidījumā atgādināja, ka konstitūcijas jēga ir katram garantēt brīvību, cilvēktiesības īpaši vājākajiem, un tā ir konstitūciju jēga visā Eiropā. Pleps arī akcentēja mūsu satversmes veidotāju tālredzību, līdzsverojot dažādu pārbaudījumu ietekmi.
Patiešām ir pārmaiņu laiks, dažādās nozīmēs, gan starptautiskā drošības situācija ir sarežģīta, gan mēs saskaramies ar dažādām krīzēm. Tikko bija ekonomiskā krīze, tad bija Covid krīze, tagad ir karš Ukrainā, nevar zināt, kādas vēl krīzes sagaida. Tas nozīmē, ka nav tādi mierīgi leiputries vai sūnu ciema laiki un ir jābūt modriem. Un tas ir faktiski uzdevums pat vairāk tiesnešiem, politiķiem, ierēģiem raudzīties satversmē, meklēt šīs pareizās atbildes un nebaidīties arī būt drosmīgiem vai inovatīviem ar iedvesmu atrodot tās atbildes, kas der šim laikam.
Slimību profilakses un kontroles centrs ir saņēmis paziņojumu par laboratoriski apstiprinātu masalu gadījumu. Masalu slimnieks ieradies Rīgā 17. aprīlī ar Ecolines starptautiskā autobusa reisu Maskava-Rīga. Epidemiologi nekavējoties sākuši epidemioloģisko izmeklēšanu, apzinot inficēšanās apstākļus, nosakot slimnieka kontaktpersonas un organizējot nepieciešamos pasākumus, lai novērstu infekcijas izplatīšanos. Slimību profilakses un kontroles centrs aicina ikvienu, kurš ar minēto autobusu 17. aprīlī, pulksten 12.45 ieradās Rīgā, sazināties ar centru. Masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas izplatās no cilvēka uz cilvēku ar ļoti sīkiem pilieniem, inficētajam cilvēkam runājot, klepojot vai šķaudot. Īpaši liels inficēšanās risks ir atrodoties ar slimnieku vienā telpā, taiskaitā transportlīdzekļa salonā. Rīgā no šodienas ir spēkā būtiskas izmaiņas tramvaju maršrutos. Atklāts jauns 14. Maršruts, kurā zemās grīdas tramvaji kursēs starp Iļģuciemu un Ķengaragu. Savukārt līdzšinējais 2. Maršruts, kas pārvadājumus veica starp stacijas laukumu un Tapešu ielu Pārdaugavā, no šodienas ir pagarināts līdz Milgrāvim un tagad tam ir arī jauns numurs 8. Turpina Viktors Demidovs.
Zemās grīdas tramvajiem infrastruktūru Iļģucim ir gatava jau kopš pagājušās vasaras, taču mūsdienīgo tramvaju kustību atklāja tikai no šodienas. Uzņēmumā Rīgas satiksme informē, ka 5. maršruts, kas savieno Iļģucim ar Milgrāvi, paliks arī turpmāk. Tiesa, tas kursēs retāk nekā līdz šim. Uzņēmumā teica, ka šīs izmaiņas pilnībā kompensēs jaunie 14. maršruta reisi Iļģucim virzienā un 8. maršruta reisi uz Milgrāvi. Jāteica, ka brīvdienās daļa reisu notiks arī arī posmā stacijas laukums Tapešu iela, un tie būs apzīmēti ar numuru 8A. Plašāk par izmaiņām var iepazīties Rīgas satiksmes interneta vietnē.
Daudz viet Latvijā šodien notika dažādi velobraucieni, un to dēļ radušies nelieli satiksmes ierobežojumi un sastrēgumi, sevišķi ap Rīgas apvedceļu Ķekavas novadā. Velomaratonu drošu norisi uzraudzīja valsts un pašvaldības policija. Sociālajos medijos autovadītāji izteica piezīmes un neapmierinātību, bet valsts policijas pārstāve Rūta Strautniece Apaļā Latvijas radio ziņām sacīja, ka nav notikuši nekādi negadījumi, tikai dažviet velobrauciena laikā īsi tika ierobežota automašīnu kustība. Policijas pārstāve apliecināja, ka bez starpgadījumiem aizvadīts arī igadējais kritiskās masas velobrauciens Rīgā. Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgā šodien jau kārtējo uzvaru izcīnīja čempionāta bagātākā komanda Rīga, bet vēlāk šovakar gaidāms kopvērtējuma līderu duelis. Latvijas basketbola līgā tieši šobrīd notiek trešā spēle pusfināla sērijā starp VF Rīgu un Valmieras komandu, bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien devās uz Norvēģiju, kur rīt un parīt aizvadīs pēdējās divas pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta. Vairāk par šodienas sporta notikumiem stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Latvijas futbola virslīgā šodien ar diviem mačiem turpinās desmitās kārtas izspēle. Dienas pirmajā mačā, 8. pozīcijā esošā Supernova ar 1-5 atklātā futbolā zaudēja līgas bagātākajai vienībai Rīga. Savukārt 7. vakarā laukumā tiksies abi līgas līderi, čempioni RFS uzņems Audu. Abas vienības tikās arī šīs sezonas pirmajā mačā, tad ar 2-1 uzvarēja RFS. Audai gan tas šosezon ir tikai viens no diviem zaudējumiem līdz šim, bet RFS iepriekšējā spēlē galvaspilsētas derbijā piekāpās Riga vienībai ar 0-1. Tas gan netraucēja čempionai RFS pirmo apli virslīgā noslēgt līderpozīcijā. RFS galvenais treneris Viktors Moros sacīja, ka līdz šim sezona ritējusi apmierinošā gultnē.
Esmu apmierinās, ja man pirms čempionāta kaut kas teica, ka pirmo apli beigsim ar +2 pret sekotāju, tad, protams, es to paņemtu. Galvenais, lai mēs saprastu, ka viss ir priekšā un turpinām strādāt.
Vēl tieši šobrīd VF Rīga savā laukumā Rīgas olimpiskajā centrā tieks ar Valmieras komandu Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijas trešajā spēlē. Sērijā līdz 3 uzvarām šobrīd ir līdzsvars 1-1. Latvijas 19-gadīgo un jaunāku puišu izlases florbolisti šovakar 8. Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā tiksies ar vienaudžiem no Šveices, bet Latvijas vīriešu hokeja izlase pēc šī rīta treniņa Daugavas hallē devās uz lidostu, tālāk lidoja uz Norvēģiju. Tur rīt un parīt pašmāju hokejisti aizvadīs pēdējās divas pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta. Uz Norvēģiju devās 3 vārtsargi, 10 aizsargi un 15 uzbrucēji. Mājās palika aizsargs Ralfs Bergmanis, kurš pirmdien atsāks ledus treniņus kopā ar izlase. Nākamnedēļ Latvijas komandas nometnē pievienosies arī Rudolfs Balcers un Ločmelis. Svarīgas šīs abas spēles būs uzbrucējiem Edvardam Traumakam. No viņa līdzjutēji šajā pavasarī gaida daudz, bet līdz šim viņš dziedēja rokas traumu tikai pagājušajā nedēļā aizvadīja pirmo pārbaudes spēli šajā ciklā. Rokas trauma ietekmēja vai ik vienu aspektu Traumaka darbībās uz ledus, tāpēc Norvēģijā viņš cer pilnvērtīgi atgūt spēļu garšu un sajūtas.
Gandrīz visi aspekti spēlēs un ir īpaši manā spēles stilā. Tas ir gan metiens, gan šķēliens, kas ir mans lielākais teiksim trumps, spēka spēle, kas ir arī viens no lielākajiem trumpiem, spēle pie bortiem, spēle vārdu priekšē, tas ierobežo pilnīgi visu. Un varbūt ir spēlētāji, kuri varētu ar to sapušo roku vairāk izdarīt nekā es, vienkārši mans spēles stils man to neatļauj.
Tālūk Latvijas hokeja izlases kandidāts Eduards Traumaks pasaules čempionāta sastāvu Latvijas komandas galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosauks otrdien pēcpusdienā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Ar to izskan 1. maija dienas ziņas. Producente Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd +10 grādi un pūž ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Rītdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un no pēcpusdienas rietumu un centrālajos rajonos lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās līdz 15-21 metram sekundē. Gaisa temperatūra +15, +20 grādi.